Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Don Manuel, usted participó en diversos actos, a Xunta de Galicia, estuvo en diversos actos vinculados a los actos do 8M, do Día da Muller. Contenos cómo foron estos actos.
Por un lado, é clara a aposta da Xunta de Galicia por a igualdade, tamén na loita contra a violencia de xénero, como se ven demostrando día a día, ano a ano. Estuve en varios actos, no liceo, por exemplo, que foi un acto de recoñecemento ás políticas de igualdade no ámbito local, polo sindicato CESIF, no cual se honrou a primeira presidenta, muller, Marita Souto, pero, bueno, destacar tamén sigue estando a ser dirixido por outra muller como Concepción Rei, ou tamén se premiou o Concello de Pereiro por seu plan de igualdade, tendo en conta que tamén os concellos son a primeira porta que peta a cidadanía, co cual a Xunta tamén ten un uso de apoio e colaboración. Parabéns para o Concello do Pereiro. Destacar neste caso os CIMS que están sendo apoiados por a Xunta, tamén os CIMS móviles para chegalos a aqueles concellos que non teñen músculo para dispor deste servicio, pero que tamén con este apoio da Xunta chegamos ás mulleres dos pequenos núcleos. E bueno, tamén foi unha delicia pois contar coa presenza de Esperanza Gordillo,
a boa de Galicia,
que con 109 anos sirve a mostrar vitalidade e alegría, que bueno, que tamén é un exemplo de xerazos que nos precederon en épocas moito máis difíciles, máis complexas, que emigración, que quedaron na nosa terra pois pegando as familias, as comunidades, as tradicións e do territorio, que merecen ser reivindicadas como un símbolo nestas datas que xa a muller pois, como se merece, ten unha participación en todos os sectores, por exemplo, no ámbito do emprendemento, no ámbito do tecido empresarial. Estivemos, pois, coa Asociación de Xoves Empresarios do Ourense, nun período da guiar tamén, sobre o Club de Redeiras, igual unha serie de mulleres que están dedicadas á actividade empresarial, que, bueno, puñan de manifesto, pois, algúns prexuicios de xénero cada vez menos, é que son un exemplo tamén nese sector como puxantes que poñen en marcha proxectos que teñen éxito. Tamén as mulleres profesionais dos sectores, temos mulleres en sectores punteiros que cada vez pues, se ten algo normal, ou seja, a igualdade non é unha meta puntual, é un camiño compartido, e tamén pues, un pouco nunha sociedade como a do noso país, que temos un sistema de liberdades, pois un pouco facer reflexión a outros sitios onde baixo dictaduras diferentes, si non sexan religiosas ou ideolóxicas, pois as mulleres non teñen o mellor camiño para desenvolverse como tales.
O traballo da Xunta en pro da igualdade de oportunidades e tamén aos actos nos que participou o delegado territorial da Xunta, que nos conta aquí nos micrófonos da cadena COPE. Quería preguntarlle, delegado, pola sesión informativa sobre ese convenio da xestión da biomasa.
Pois é moi importante a coordinación das administracións na prevención dos incendios forestais, neste caso as entidades locais. Tivemos un ano moi moi complexo, tivemos uns incendios, como ben sabemos, cunhas características pois fora do que sea a veces da capacidade de extinción, e temos que traballar no vector que podemos actuar, que é o da biomasa. Entón, destacar que se fai un incremento do 50% do orzamento por a Xunta de Galicia, que no ano 2026 ascende hasta os 75,38 millóns de euros, e se están desenvolvendo unha serie de convenios cos concellos, que xa están prácticamente casi todos adheridos, e bueno, recordalles que é conveniente que ata o 21, que antes do 21 de marzo pois se adhiran para poder planificar os traballos, e o 31 de marzo ter uns plans de actuación para poder comenzar a executar. Nas franxas secundarias pois duplicas o orzamento hasta os 25 millóns de euros, aumentas o número de parroquias priorizadas de 157 a 276. Nestas parroquias os particulares poden ter opción de contratar con Seaga a Rozas por un importe de 420 euros por hectárea. Tamén destacamos unha novidade importante, que son as zonas de actuación prioritarias e urgentes. Nestes casos, pois o importante é a coordinación cos concellos, corresponde ao concello a aprobación e a delimitación. Esa delimita esa zona de actuación urgente, faise publicación no DOGA cun apercibimento legal durante 15 días, logo o concello publica a resolución definitiva que habilita sin máis o trámite da execución subsidiaria inmediata, xa non é necesaria a previa comunicación individual e aos apercibimentos responsables da xestión da vía masa, co cual é unha actuación para facer con axilidade. E tamén fora das parroquias priorizadas, pois tamén os concellos poden acollerse ao convenio con Seaga para execución subsidiaria hasta 10 hectáreas fora das parroquias priorizadas e limpeza 12 km de vías municipais.
Nove das infraestructuras de humanización que realiza a Xunta de Galicia ao longo dos 92 municipios da provincia, quería preguntarlle polo traballo que se está a facer no municipio de Toén.
Pois é un investimento de preto de 355.000 euros, dos cales a Consellería de Vivenda, Planificación de Infraestructuras fai unha chega do 70% e permite humanizar espacios públicos, co cual vaise dentro dunha actuación pois un espacio de lecer, un auditorio libre, un escenario de bancos, unha zona de pérgolas para o mobiliario, para invitar ao descanso e a charla, xogos infantil, aparatos biosaludables, un conxunto de actuacións co que pretenden é pois mellorar os servicios de pequenos concellos.
E atención a importancia do remo e das trañeiras, non? Temos o Club Náutico de Castrelo de Miño, e a Xunta tamén está impulsando estas actividades deportivas.
Unha película de auga, pois, que todos os expertos dicen que das millores do mundo. Temos un Club Náutico, tamén uh-huh. referente en Galicia. E, bueno, vai acoller a Liga Galega de Remo Olímpico, que se disputará en 5 xornadas puntuales de marzo hasta novembro. E tamén o xove da 9 de marzo disputará o seu primeiro campeonato galego de trañeiras na modalidade de longa distancia, trañeiras que son máis ben propias do medio marítimo, pero bueno, que vai ser unha honra poder contar con elas aquí na nosa provincia e animar aos cidadáns que se cheguen a disfrutar dun día de lecer e disfrutar dun campeonato. A organización de ambas competicións corre a cargo da Federación Galega de Remo e do Club Náutico de Castelo de Miño, con todo o apoio da Xunta, da Deputación e do Concello de Castelo de Miño.
As augas de Ourense saíron ouros olímpicos, que ensayaron aquí e relevaron esos ouros por esa lámina de auga que temos. Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta, é un placer que nos acompañe. Boa xornada.
Boa xornada, igualmente.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2:28 estuvo esta mañana en los estudios de la cadena COPE Miguel Ángel Salceda. Es el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. Nos contaba que cómo se están incrementando los combustibles en los últimos días.
Tenemos subidas ya de 20, 25, incluso algún punto de 30 céntimos de la semana pasada, de principio de la semana pasada a hoy. Todo fruto de la incertidumbre, ¿no? Del conflicto bélico que hay en Oriente Medio.
Dice que no hay problemas de suministro, pero como siga así la situación, a medio plazo subirán por encima de los 2 euros. 2:29.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba del Seminario Menor de Ourense, está abierto el plazo de matrícula para el próximo año. Es el segundo año, además, que cuenta con chicos y chicas. Hemos hablado con el formador David Muñoz y con la madre de dos chicas de 15 años, Carla y Alba. La madre es Charo Velasco, que nos hablaba de la satisfacción que tiene por el modelo educativo del Seminario Menor de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buenas tardes.